У наступны чацвер 19 красавіка папа Бенедыкт XVI адзначыць сёмую гадавіну свайго пантыфікату. У гэты дзень у 2005 годзе кардынал Йозеф Рацынгер быў абраны пераемнікам Яна Паўла II і стаў на чале каталіцкага касцёла. Як Бенедыкт XVI, ён пачаў служэнне 24 красавіка таго ж году. Сёння з нагоды юбілею святы айцец запрасіў вернікаў да малітвы ў сваёй інтэнцыі. «Маліцеся за мяне, каб Бог даў мне сілы выканаць місію, ускладзеную на мяне», сказаў пантыфік пасля малітвы Рагіна Цэлі сёння на плошчы Святога Пятра. Ксёнц Фадэрыка Ламбардзі, кіраўнік залі друку, згадваючы чарговую гадавіну пантыфіката, адзначыў, што Бенедыкт XVI за апошнія 7 гадоў заставіў значны след у гісторыі касцёла і даў яму моцны імпульс. Ён ужо здзейсніў 23 замежныя падарожжы, склікаў 4 сіноды біскупаў, удзельнічаў у 3 сусветных днях моладзі, апублікаваў 3 энцыклікі, абвясціў год святога Паўла і год святарства.